COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal, cómo estás? Muy bons días. Unha vivenda da Rúa Vista Alegre en Santiago foi ocupada en varias ocasións nas últimas semanas. Trátase dunha casa baixa de dous andares preto de Galeras, moi preto da zona histórica. A vivenda é branca e celeste, precisa dunha man de pintura e dá sensación de abandono. Un primeiro grupo de ocupas foi desaloxado logo das queixas dos veciños polos ruidos nocturnos, pero outros chegaron despois e a cousa foi a peor.
A mí no me preocupa que haya alguien en una casa abandonada, es decir, siempre y cuando sean gente que se porte bien, ¿no? Pero entraron ahí por la mañana y por la tarde ya fueron a robar a los maristas, al colegio mayor que hay ahí. Claro, entraron los maristas, entraron en, no adentro, porque evidentemente adentro hay gente, pero entraron en tres coches, llevaron ordenadores, llevaron bastante valor, ¿no?
Y a cousa non quedou aí, segundo relatan os veciños. Un dos ocupas non tivo reparo en presentarse nunha xuntanza que se convocou no local veciñal para abordar esta situación. E os ocupas ameazaron os veciños.
Y hubo amenazas de a este señor, al señor que vive arriba e a un vecino de aí al lado, les amenazaron con quemarles la casa por andarse metiendo con ellos. En teoría dice que por andarse metiendo con ellos, ¿entiendes? Cuando no es normal, lo único que le dijeron era que tenían que irse de ahí, que no era su casa, ¿no? Que estaban ocupando una casa.
Bueno, hay fonda preocupación por esta situación y reclaman acción a las autoridades. Escoitas Herrera en COPE Galicia, eu son Paula Pájaro, hoxe teremos neve na montaña. Feo con nubes, chubascos máis frecuentes e intensos ao final do día e serán ocasionalmente treboentos, virán acompañados de sarabia no terzo norte e, ollo, poderán ser de neve alrededor 2.200 metros nas zonas de montaña. Temperaturas que baixan, arestora 9 graus en Santiago e Lugo, 11 graus temos en Ourense, alrededor dos 13 graus no resto e as máximas hoxe apenas van chegar aos 15 graus. A Xunta propón actualizar o plan de normalización lingüística como base para un pacto polo galego de seguido.
É machismo aínda que non sexas consciente. É violencia aínda que só fose unha vez. É machismo se che fai sentir inferior. É violencia aínda que non che chegara a tocar. A violencia machista non ten tamaño, nin cor, nin clase. É violencia en todas as súas formas e veña de quen veña. Non é só un comentario. Non penses que o mereces. Non é un caso illado. É machismo. É violencia, con todas as letras. Identifícao, denuncia e actúa a tempo. Xunta de Galicia. Mensaxe cofinanciada polo Goberno de España ao abeiro do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero.
Si todos os médicos van a la consulta en bata, ¿por qué no podrías ir tú en pijama? Y es que hay veces que no puedes ir al médico, pero lo necesitas. Por eso, con nuestro seguro de salud, dispones de videoconsultas y un chat 24 horas. Seguro de salud de Abanca Seguros. Te cuidamos mucho, muchos. Infórmate en abanca.com/salud.
E agora un aviso importante. Os médicos recomendan que os grupos de risco se vacinen contra a gripe. A vacina hai que renovala todos os anos. É moi importante que os que xa cumpriron os 60 anos se vacinen, tamén as mulleres embarazadas, os nenos e nenas menores de 5 anos, as persoas con doenzas crónicas, os profesionais sanitarios e todos aqueles que están cerca de persoas con enfermidades crónicas ou grupos de risco a quenlles poden contaxar a gripe. Lembra que coa vacinación redúcese tanto a incidencia como a gravidade da gripe. Arrima o ombro e pide cita na aplicación Sergasmo ou no teu centro de saúde. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
COPE Galicia.
Estar informado.
Hoxe non é un día calquera para José, hoxe xa non vai entrar pola porta do seu traballo, pero José tivo un último programa na radio por todo o alto. Tui rende homenaxe a unha voz, a José Font, un xornalista que se foi colando nos fogares e os coches dos tudenses dende a radio municipal. E a localidade quixo agradecerllo cun último programa que se metiu dende o auditorio municipal.
Saúdos, señores. Bo día. Benvidos á segunda
este
parte.
Este que escoitan é José Font, xubílase despois de 30 anos de traballo na radio local do Concello Pontevedrés.
Somos pequeños, pero ser pequeño non significa ser malo ni cutre. Significa ser pequeño, puede ser pequeño.
Realmente, dende o luns está xa retirado, pero continua indo pola emisora a recoller as súas cousas e iso fai no máis difícil, porque o ver o micro as ganas de traballar seguen.
La radio, una vez que se te mete en el cuerpo, ya no hay manera de sacarlo. Y es que es
longa vida a radio, e feliz retiro, compañeiro. E un pacto social polo galego, pola lingua. O conselleiro de Cultura, José López, celebra reunións no Parlamento de Galicia co presidente da Cámara, Miguel Santalices, que santalicese con todos os grupos políticos, ademais de con organismos como o Consello da Cultura Galega ou a Real Academia Galega. Dase un prazo de 15 meses para acadar un grande pacto social cun documento de traballo con propostas di razoables. A Xunta propón actualizar o plan de normalización lingüística que este ano fixo dúas décadas en vigor, así como medio cento de medidas inmediatas como impulso no comercio ou cursos de cultura galega. López Campos reclama ás forzas políticas non poñer liñas vermellas, aínda que deixa claro que a formulación da Xunta non pasa pola derogación do decreto do plurilingüismo nin pola inmersión lingüística.
En ningún caso procede, ou entendemos que se vaya a falar da imposición de que pueda ganar un dos extremos na negociación, non? Un dos extremos é a derogación, o monolingüismo ou a inmersión lingüística.
Escoitas, Herrera en COPE, seguimos contando todo o que che interesa con Carlos Herrera.
¿Estás escuchando?
COPE Santiago.
97.1 FM.